Parashat Emor, weekday Aliyah number 2. Amen. Isha zonah v'chalala lo yikachu ve'isha gerusha me'isha lo yikachu ki kadosh hu le'elohav ve'kidashto ki et lechem elohecha hu makriv kadosh yielach ki kadosh ani Adonai mekadishchem. Uvat ish kohen ki techel lizenot et avihahi mechalelet ba'esh tisaref vehakohen hagadol me'echav Asher yutzak al rosho shemen hamishcha umile et yado lilebosh et habegadim et rosho lo yifra uvegadav lo yifrom ve'al kol nafshot meit lo yavo ולאביו ולאמו לא יתאמה. ומן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו. Alav ani Adonai.